Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 6-njy marty, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Balkanly lukmanlar koronavirus bilen keselleýän we ölýän çagalaryň köpelýänligini aýdýarlar. Pulu vermek kıyınçılıkları dasarı yurtlardaki Türkmen studentlerinin okudan çıkarılmağına sebep oluyor. Mari, Türkmen avat yolunda kelek olanların arasında eğer ayal kemmar ve beyle kitap edilir. Olalı son kavarlar dinle. Olar ulen sizimin yoksun anı kurban tanış ediyar. Israil öňkisi ödres bulukası olan Merkezadiýa döwletini Türkmenistanyny hemişelik ilçihanasyny açar diýip daşary işler ministri El Kohen bazar güni aýtdy. Açylyş tabarasy Israilin Eýranyň ýene bir musulman öňçüsi Azerbaýjanyna Ýewrei döwletiniň ilkinji ilçihanasyny açýan wagtyna gabat gelýär. Bir iki diplomatik adam Israilin sevittdeki tesirinin güýçlenýändigini görkezýär diýip Israil metduwaty berýär. Israilin ýokary derejeli diplomati ýakyn wagtda Türkmenistana baryp, paýtagt Aşgabatda resmi misiýanyň açylyş tabarasyna gatnaşar diýip habarda berilýär. Bizim yurtlarımızın arasında katnaşıklar mühüm ve strategi. Bir adım katnaşıkları hasta güçlendirir ve hizmettaşlığımızı arttırır deyip Kohen Twitter'de yazdı. Sovet lideri bölcülük mirası Ukrayna konfliktinin esaslarını koyan Yosif Stalin'in yoğurun gününün 70 yıllık münasibetli 5. Mart'ta Moskova'nın Kızıl Meydanı'na mümkün olarak adam toplandı. Kiev bu uğruşun Stalin'in uğrundaki imperialistik meyillerle bağlanışıklıdığına ediyar ve Rusya'nın içinde tankıçılara karşı güçlendirilen basışların Sovet usullarını yağda salyanlığını belliyor. Komünist aydaklarını götüren yağda merhum diktatörün portretlerini alıp gelen adamlar onun Kremlin divarının koloyunun akı mazarını gül koymak için uzun nöbete durdular. Bir pensiyoner eğer de bizde yine de şunu yarı bir lider olsa adamlar bağıtlı olurdu dedi. Türkmenistan'ın halk maslahatının aşlığı kurvan olu Berdim Kömmedov Aşgabatda durmuş maksatlı deskaların hususanla senagatçılar ve telekatçılar birleşmesinin ağdalarına ınanılan kuruluşukların hayallığından neagile olu deyip Türkmen metruvati hepte ahırına haber verdi. Önkü prezident öz neagileliklerini ministerler kabinetinin başlığının senagat ve kuruluşuk toplumuna gözükçülük ediyen ornvasarı Baymurat Anne Mehmedova, Aşgabat şehrinin hakimi Rahim Ganimfo yüzlenip aýtdy we olaryň ýol berilen kemçiliklere kanun esasında jogap bermeli boljakdygyny öýdürdi. Emma habarda resmiýetleriň ýol berilen kemçilikleri anyklaşdyrylmady. Ulberdim Hammedow Garawun mehmanxanasynyň ýanyna, şeýle-de Magtymgul şaý ýolunyň uruna urulýan söwda merkezleriniň guruluşlarynyň depkinini ýokarlandyrmagy talap etdi. Şeýle-de şäheriň günörtü bölegine gurulýan medeni seýilgah toplumyna varıp bir näçe şekil taslaması bilen tanıştı. Bundan başka Türkmen televizyonu 5. Mart'ta öňkü prezidentin gymmat bahaly sport ulaglaryna öz sürjülük ussatlygyny görkezişini görkezdi. Gurban Ulberdim Hammedow prezident bolan ýyllaryna ul guruluşyk taslamalaryny tapsyklap, deskalaryň öz wagtynda gurulmagyny talap etmek kalıkları bilen ýatda galdy. Ýöne synçylar we hünärmenler ýurtda urulýan deskalaryň kiýiliniň ögörlük derligini öňe sürýärler. Gülzemin söwda we din çalış merkezine kitap yarmarkası geçirildi deyip Türkmen metruvati habar verdi. 8. Mart halkara zenanlar günü münasibetli geçirilen yarmarkada çağılar için çıkarılan kitaplar, yaşlık tele yayılımının sizin için körpeler gepleşigi, Kurcuk tiyatrının devlet sirkinin tayarlan sahneleri görkezildi deyip habarda belleniyor. Şeyle de yarmarkada dürlü yaşlı çağılara niyetlenen kitapların satılarını kaydılıyor. Emma satılan kitapların hiç yerinin adi aktarmayar. Türkmenistan'ın 1980-ci yılların ayağını, 1990-ci yılların başında dörödülen hususi neşriyatlar köpçülüklüğün yapılı ve devlet vazıçılığına koşulmayan, tankıydı fikirlenen yazı sahirlerin onlarcası dillen verilen tavsırık esasında kara sahana kosarını. Muna direk yurtta ilki birinci prezidentin, sonra ikinci prezidentin kitaplarının monopoliyası dörödüldü. Siyinçiler bir yagdayın yurtta kitap okumak medeniyetinin peselmeğine, umumi düşüncenin darılmağına alıp gelenliğine ediyarlar. Siz havarlar dinlediniz.